Agrisia, the voice of agriculture community.
Selamat pagi pendengar setia Agrisia Channel, saya Novella.
Saya Nova.
Dan saya Gilang.
Kali ini kami akan membahas mengenai penataan tanaman secara estetik di pekarangan bersama Bapak Syafni yang saat ini sedang bekerja sebagai konsultan desain taman atau kebun di Bustan Sustainability.
Saya sudah tadi malam baca-baca CV-nya Pak Syafni ini. Saya baca Bapak itu garden designer atau bisa dibilang desainer taman mungkin atau kebun, garden designer. Di Indonesia juga tergabung anggota IALI, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia. Mungkin kebanyakan masyarakat belum tahu Pak mengenai arsitektur landscape. Bisa dijelasin dikit ya Pak mengenai hal tersebut?
Oke, ini good question nih, sekali ke sosialisasi ya. Baik, jadi di dunia desain yang kaitannya dengan bangunan dan di luar bangunan itu ada profesi yang disebut sebagai arsitek, ya, bidangnya arsitektur. Dan ini orang sudah banyak mengetahui barangkali ya, arsitek, kalau disebutin arsitek tuh ya, oh ya langsung punya bayangan, oh ya orang yang punya ahli dalam mendesain. Nah, padahal sebetulnya ada satu profesi lain yaitu yang disebut sebagai arsitektur landscape. Jadi ada dua profesi yang dua profesi ini bisa dibedakan dari apa yang mereka desain sebetulnya. Kalau arsitektur itu yang mereka desain lebih banyak ke bangunan. Ya. Sementara kalau arsitek landscape yang didesain adalah apa yang di luar bangunan. Jadi eksteriornya gitu. Ya memang saya juga bergerak di bidang yang dimaksud ya, meskipun tidak khusus di bidang itu saja. Ya, secara umum kalau yang saya lakukan sekarang ini garden designing dan landscaping itu istilahnya. Garden ini kalau di barat itu, atau dalam bahasa Inggris ya, garden itu ya hanya satu istilah itu, garden. Dan garden itu kalau di kita mungkin mengacu ke, bisa diartikan sebagai kebun, bisa diartikan juga sebagai taman. Tapi kalau di, kalau kita ya, kalau taman itu kan identik dengan tanaman hias ya. Kebun itu identik dengan tanaman pangan atau edible plants gitu.
Oke Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Untuk yang dibutuhkan Pak dalam penataan pekarangan tersebut dan untuk tanaman yang cocok ditanam, apakah tanaman sayuran atau seperti apa ya?
Baik, oke. Jadi apa yang ditanam di sebuah, katakanlah pekarangan ya, kita bicarakan pekarangan ya. Apa yang bisa ditanam di pekarangan itu sepertinya tergantung atau driver utamanya adalah kondisi lingkungannya itu sendiri. Jadi misalnya intensitas cahaya matahari yang diterima oleh tempat itu gitu, itu berapa banyak. Nah itu nanti menentukan apa yang bisa ditanam di situ kan. Nah, kemudian yang kedua, driver utamanya tentu saja ini ya, keinginan dari si ownernya. Kalau ownernya pengen taman yang bisa dikonsumsi atau kebun, ya berarti itulah nanti yang ditanam. Dengan catatan yang poin satu tadi terpenuhi, yaitu cahaya mataharinya cukup ya. Jadi driver utamanya itu sih sebetulnya. Yang pertama itu tadi kondisi lingkungannya, terutama gini deh, misalnya kita tentuin saja. Jadi misalnya si ownernya pengen bikin ya, kebun tanaman yang bisa dimakan gitu kan ya, berarti nah itu syarat wajibnya adalah harus ada intensitas cahaya yang cukup di tempat itu gitu, jam lah minimal perharinya. Kalau misalnya terlalu sedikit, meskipun nanti ada beberapa jenis sayuran ya yang bisa tahan dalam kondisi intensitas cahaya yang kurang dari itu gitu ya, tapi pilihannya nggak banyak jadinya. Kalau misalnya intensitas cahayanya terbatas sekali, ya udah, berarti kita beralih ke tanaman yang memang cocok dengan kondisi teduh semacam itu. Gitu kira-kira Mbak Novella.
Oke, mungkin melanjutkan pertanyaannya sebelumnya, berapa penting sih penataan atau penataan tanaman itu supaya memunculkan gitu, memunculkan estetika, terus juga dari kelestariannya gitu.
Ya, baik. Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin saya jawab secara umum dulu, secara umum dulu bahwa kalau kita ingin menghadirkan tanaman ya, dalam bentuk apapun, tanaman dalam pot atau kebun atau taman, dari skala yang kecil sampai luas, itu sebetulnya kita akan punya potensi untuk mendapatkan tiga manfaat besar. Yang pertama, kita bisa dapat benefit estetik ya. Jadi kalau kita punya tanaman ya yang kita taruh secara bagus di sekitar rumah kita, nah itu kan terasa lebih indah ya, apalagi kalau tanamannya tanaman hias gitu yang tekstur warna menarik dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga dapat benefit fungsional. Fungsional itu maksudnya kita bisa menggunakan tanaman itu untuk keperluan tertentu. Misalnya, kita bisa menggunakan tanaman dalam pot yang ditata secara berjajar untuk membagi sebuah area gitu menjadi dua atau menjadi tiga gitu. Jadi, fungsi tanaman itu menjadi pagar atau pemisah tanaman, pemisah ruang gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga mendapatkan benefit secara ekologis ya. Jadi kalau kita menghadirkan tanaman itu banyak sekali manfaat ekologisnya, yang meskipun kalau kalau kita lihat secara kasat mata itu kayak nggak kelihatan gitu manfaat ekologisnya apa ya, sebuah tanaman dalam pot gitu. Manfaatnya apa kita nggak bisa ngelihat, tapi sebetulnya mereka bekerja secara ekologis untuk menghasilkan misalnya oksigen, menyerap karbon dioksida, itu sesuatu yang sudah kita tahu lah. Kemudian menarik lebah misalnya, karena sudah diteliti dan dibuktikan bahwa populasi lebah di dunia ini menurun. Nah, sementara kita tahu bahwa sebetulnya lebah ini adalah binatang kunci bagi penyediaan makanan untuk manusia, umat manusia. Jadi sebetulnya manusia ini tergantung banget sama lebah. Karena lebih dari 30% makanan ya yang kita makan yang berbasis tanaman ya, kayak buah-buahan, sayuran, itu penyerbukannya kan dibantu oleh lebah ya. Nah, kalau populasi mereka menurun, dikhawatirkan tidak ada penyerbuk alami yang dapat menyerbuk makanan-makanan kita itu tadi, buah-buahan. Itu nanti kita akan punya masalah serius dalam penyediaan pangan kita.
Jadi kepikiran nih Pak, mau tanya.
Gimana?
Bisa, berarti kan secara estetik pot-pot kan nggak hanya pot yang plastik gitu ya Pak. Berarti yep, kita bisa menggunakan pot misal ada toples yang nggak kepakai, itu bisa masuk ya Pak?
Ya, toples ya, jadi recycle ya, gitu ya.
Recycle.
Ya, ya, ya. Kalau memang semangatnya apa namanya, environmentally friendly banget dan semangatnya itu merecycle apapun yang bisa direcycle, itu bagus banget ya. Jadi kita bisa menggunakan apapun yang bisa kita gunakan untuk berkebun gitu, kayak apa namanya tadi itu toples, kas ya, gitu. Itu bisa aja dipakai. Tapi mungkin secara estetika mungkin kurang dapet gitu ya, kurang bagus gitu. Tapi secara lingkungan itu sudah bagus banget gitu.
Saya izin bertanya Pak.
Ya silakan Pak.
Mengenai semisal kalau saya sendiri, mungkin misalnya aja nggak tahu cara penanganan penyakit gitu kan Pak.
Ya.
Nah, menurut Bapak kalau misalnya di tanaman pokok, misal ada tanaman kangkung, terus sayur-sayurnya seperti itu. Nah, untuk penanganan bijaknya itu seperti apa ya, Pak? Kalau semisal tanaman tersebut terdapat penyakit, seperti itu, Pak?
Ya, oke, okay, mungkin ini dulu deh. Mungkin frame yang kita pakai sekarang, frame berkebun secara organik dulu ya. Berkembang secara organik yang secara bijak tadi kan dibilang. Oke, kalau misalnya memang areal kebun kita itu tidak terlalu luas ya, misalnya cuma katakanlah berapa 3x2 atau 3x3 atau ya 10 meter persegi lah, itu kan mungkin secara jumlah tanamannya juga tidak terlalu banyak kan ya. Nah, karena tidak terlalu banyak itu, maka memang sebaiknya kita secara rutin cek gitu tanaman kita apakah ada hamanya atau ada penyakitnya gitu. Nanti kalau sudah ketahuan ada hama, misalnya hama serangga pemakan daun atau kutu pemakan daun misalnya, penghisap daun ya, di bagian bawah daun tuh biasanya, atau ada kutu kebulnya misalnya, atau ada ulat misalnya. Nah, alangkah baiknya sebetulnya kalau itu dikendalikan secara mekanis saja, karena nggak terlalu banyak ya. Dikendalikan secara mekanis itu tahu kan maksudnya, maksudnya kita hilangkan dengan ya dengan tangan gitu ya. Kita bisa pakai sarung tangan atau kita bisa menggunakan alat kayak kuas misalnya, atau sikat gigi bekas atau semacamnya gitu. Kita hilangkan secara mekanis, secara manual gitu. Kemudian kalau misalnya kebun kita sudah lebih luas lagi, misalnya kita punya dak yang cukup luas, katakanlah 10 kali 5, 50 meter persegi, tanamannya banyak gitu ya. Nah, kalau secara mekanis gitu mungkin terlalu melelahkan dan terlalu lama. Ya, kita bisa menggunakan opsi pestisida nabati. Si teman-teman sudah pernah dengar juga ya pestisida nabati. Nah, salah satu barangkali yang cukup manjur itu sudah pernah tahu tanaman mimba atau belum ya? Mimba. Atau produk di pasaran yang ada itu neem oil namanya, minyak mimba, neem. Neem itu mimba ya, neem oil. Ya, itu ada di pasaran sekarang, dijual online juga. Itu ekstrak dari daun tanaman mimba, yang sebetulnya mimba ini tanaman yang umum lah. Bisa kita lihat juga di beberapa tempat lah, di kota maupun di desa gitu. Nah, itu cukup ampuh juga ya untuk disemprotkan. Nanti disemprotkan ke daun atau bagian tanaman yang ada serangan hamanya. Jadi ini termasuk yang, apa istilahnya ya, yang poli target lah. Jadi targetnya bisa banyak gitu. Selain serangga juga apa namanya, binatang hama dari jenis yang lain itu juga bisa dikendalikan dengan neem oil ini. Dari bahan-bahan yang ada di dapur itu juga bisa digunakan juga gitu. Misalnya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Itu kalau masalah resepnya gimana, banyak lah ya. Nanti bisa dicek di Google. Banyak itu. Jadi kalau saya sih nggak terlalu mikirin beli racun atau obat yang ada di toko ya. Kalau memang skalanya ya masih rumah tangga seperti itu. Nah, masalahnya itu tadi. Kadang-kadang kalau misalnya ini pekebun atau petani baru, nggak ngerti ini hamanya apa, kemudian datang ke toko, langsung, oh pakai ini aja Bu, misalnya. Pertama kalau misalnya itu hanya kebun rumah saja, langkah itu saja sebenarnya sudah keliru. Jadi kayak kita mau nembak apa ya, ulat itu pakai meriam gitu ya, atau pakai tank, terlalu gede. Nggak perlu sebetulnya pakai bahan kimia semacam itu. Saya bukannya anti yang semacam itu ya, tapi saya memang lebih cenderung ke organik, tapi saya tidak anti untuk menggunakan bahan-bahan kimia itu. Gitu.
Nah, kita kan sudah sampai di penghujung acara podcast. Jadi dari Pak Syafni, apakah ada closing statement buat para pendengar podcast ini?
Untuk rekan-rekan, teman-teman, atau siapapun yang nanti melihat ya podcast ini, kalau memang ada niat untuk berkebun ya, untuk bertanam, pertama kali sih tidak perlu terlalu memikirkan mengenai penataan atau estetika pada awalnya ya. Yang penting mulai saja dulu. Yang penting ada tempatnya, punya pot atau kontainer gitu, kemudian ada media tanam, ada tanamannya, sudah mulai nanam dulu aja. Ya, nanti sembari mempertebal skill berkebunnya, sembari mulai memikirkan bagusnya penataannya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya kita belum apa-apa udah mikirin, gimana ya kelihatan cantiknya, padahal nanam sawi aja belum pernah misalnya, atau nanam cabai aja belum pernah, udah mikirin yang itu, nah itu terlalu jauh ya. Jadi nanam dulu aja, pelajari bagaimana cara menanamnya, kemudian dapetin hasilnya, nikmati prosesnya, setelah itu baru. Dan itu perlu waktu ya, nggak bisa. Itu sih teman-teman yang bisa saya share, semoga bermanfaat ya.
Dari kami cukup sekian Pak, terima kasih atas kesediaannya, sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu pengalaman.
Ya, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman. Saya Syafni Sukmana dari Bustan Sustainability, bendera saya ya namanya Bustan. Mengucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengundang saya juga untuk bisa berada dalam podcast ini.
Terima kasih pendengar setia Agrisia Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan.